Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Сённяшні выпуск мы вырашылі прысвяціць святу 8 сакавіка. З гэтай нагоды сёння абмяркуем, што такое фемінізм і ці правільна яго разумеюць у беларускім грамадстве. Паводле Белстату, мужчыны праводзяць з дзецьмі не больш за 20 хвілін на дзень. Прадстаўніцы самых запатрабаваных прафесій сярод жанчын, кім сталі і чаго жадалі ў дзяцінстве. Падрабязней па ўсіх агучаных тэмах пройдземся цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся. Ну што ж, прывітанне, гэта Еўразум, Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі пры мікрафоне. Першую частку праграмы мы будзем разам з Віталём Зыблюком. Як і абяцалі, сёння ў нас у студыі феміністка, журналістка Кацярына Барушка. Больш не буду нічога казаць пра яе, думаю, што праз размову даведаемся больш падрабязна пра ўсе зацікаўленасці і варты ўвагі рэчы ў жыцці Кацярыны. Ёсць такая рэч. 23 лютага мужчыны святкуюць там дзень чырвонай арміі, будзем называць гэта так. Але палова беларусаў лічыць, што гэта іх свята, палова лічыць, што гэта ганебнае для іх свята. 8 сакавіка, напэўна, мае такія ж самыя пытанні ў жаночым асяроддзі. Ці гэта падаецца толькі?
Ну, дакладна, 8 сакавіка неадназначнае свята. Я б не параўноўвала яго з 23-м, таму што ўсё ж такі 23-е, я не ведаю, ці афіцыйна яно гучыць як дзень чырвонай арміі, ці ну што такое вайсковае.
Дзень абаронцаў айчыны.
Абаронцаў, так, вось гэта адразу ўсіх дзеляць, што ёсць абаронца, не ёсць абаронца, што такое абаронца. З 8 сакавіка, в прынцыпе, ўсё зразумела. Дзень жанчына, от бок тут такая недыскрымінацыйны падыход, што вось усіх жанчынаў, а 23-е ўсё ж такі, тут адразу пытанні, які ўзнікаюць. Мне, дарэчы, досыць сумна, што у нас няма дня проста мужчыны, без нейкіх абавязковых акалічнасцяў, абаронцы, не абаронцы, нейкіх перадумоваў. А 8 сакавіка такі, да, менш у сваёй назве, можа, кантраверсійны, але тым не менш сапраўды вялікая частка жанчынаў. Нават вот сёння раніцай мы размаўлялі з маёй сяброўкай, таксама феміністкай, якая прынесла мне падарунышак і распавала пра сваю эвалюцыю стаўлення да гэтага свята. Бок спачатку, ну, вядома, з самага дзяцінства, вось у мяне дачка зараз у школу ходзіць, гэта, ну, такая вось урачыстасць, дзяўчаты там з банцікамі атрымліваюць цукерачку, ну, нібыта гэта свята, пазней надыходзіць пэўнае расчараванне, што, маўляў, вось гэта адзін раз на год, вось мы пра жанчын гаворым, а вось калі, а мы ўвогуле то жывем і рэшту году таксама. А пазней зноў вот адбываецца пэўнае такое перасэнсоўванне гэтага свята. Для мяне гэта дзень, калі я ушаноўваю памяць тых жанчынаў, которые змагаліся за тое, каб я зараз вось з вами тут разам сядзела без суправаджатага мужчыны, скончыла універсітэт і зарабляю грошы. Я удзячна тым жанчынам, каторыя і мужчынам, каторыя змагаліся за тое, каб не была такая магчымасць. Для мяне 8 сакавіка гэта пра гэта.
А вось увогуле існаванне такога свята аднаго дня на год не ёсць дыскрымінацыя жанчын?
Я б хутчэй казала пра дыскрымінацыю мужчынаў, таму што мужчынскага свята няма ў нас, тут жанчыны хаця б маюць.
Ну, дарэчы, жанчыны 23-го таксама могуць святкаваць, таму што ёсць жанчыны, якія ў войску.
Вось.
Безумоўна, і ў чырвоным былі таксама.
Так што для мяне, ну, 8-е, для мяне асабіста 8-е сакавіка гэта дзень шацунку, пашаны да тых жанчынаў, каторыя да тых людзей, каторыя спрычыніліся да большай роўнасці на свеце. Таму ў гэтым плане цудоўна. Канечне, калі мы кажам, што вось, калі разглядаць гэта свята з перспектывы жанчыны, которая, ведаю, сядзіць дома, займаецца ўсімі абавязкамі, магчымі, а зараз яшчэ плоціць падатак на дармаедства, і вось ёй вось вот раз на год прынясуць кветачку з торцікам і скажуць, ну, вось табе ўдзячнасць за ўсе твае там 364 дні адданай працы, ну, тут, канешне, зусім іншая сітуацыя. Калі так успрымаць гэтае свята, як адзіны на году падзякаваць жанчынам за вот этот бясплатны труд, каторы ўсё ж такі з большасцю выконваюць яны, тут, канешне, пытанні пачынаюцца.
Тады хацелася б ўсё ж такі разабрацца, ці правільна, на вашую думку, успрымаецца ў грамадстве вось менавіта тэрмін фемінізм. І, ну, і што для вас, як для феміністкі, ёсць гэтае самае рух, гэта не ведаю.
Ой, як з усімі рухамі, назвамі, ізмамі, гэта як з усімі шуфлядкамі, заўсёды да ўсіх шуфлядак заўсёды ёсць пытанні. Хрысціяне, да іх можна прычапіцца за некія крыжацкія паходы, што вось яны там кагосьці да забівалі, а вось да феміністак можна прычапіцца, феміністаў можна прычапіцца, а што вось сярод вас ёсць такія сякія. Таму тут я так просто шчыра кажу, так шмат спрачалася пра фемінізм, ці варта, ці не варта, ці в Беларусі патрэбна, не патрэбна, просто выпрацаваў свой асабісты падыход, вот, которым я магу падзяліцца, як там агульна ў Беларусі. То фемінізм агульна вызначэнне, оно вельмі каротка. Гэта плынь, якая верыць у роўныя правы і абавязкі для ўсіх негледзячы на іх пол. Вось у гэтым вельмі простым вызначэнні хочацца верыць, знаходзіцца ўсё ж такі па перакананнях большасць людзей у Беларусі, што мы ўсё ж такі, ну, аб'ектыўна верым, што павінны людзі мець аднолькавыя магчымасці, правы, абавязкі. Але вось да дэклараванага фемінізму, па-моему, большасць людзей у Беларусі ўсё ж такі сябе не аднясе, менавіта з-за некага негатыўнага ўспрыняцця самой назвы. Для мяне я вельмі доўга сама вагалася, можа мне называцца гуманісткай, таму што я веру просто вот, ну, роўныя правы для ўсіх і без перакосаў, некія там бакі. Але вось менавіта з-за пашаны да тых людзей, которые ўсё ж такі, ну, аб'ектыўны факт у тым, што жанчынаў дыскрымінуюць крыху больш дагэтуль, а раней гэта сітуацыя была значна-значна горш, і людзі, которые спрычыніліся да большай роўнасці, яны называлі сябе феміністамі, фемінізмамі, феміністкамі. І вось за пашаны да гэтага руху. Я хоча вось так все ж таки вызначылася для сябе, што я называю сябе феміністкай, а не як бы вось гуманісткай. Гуманісткай магу ся таксама, конечно, назваць, але лепш за ўсё, па-моему, просто трымацца таго, што я за роўнасць.
То асноўны прынцып гэта менавіта роўнасць, ніякіх там размоў пра тое, што менавіта жанчына мусіць быць там роўнай да мужчыны, а тут размова вядзецца, што ну, месца ў транспарце уступаць не толькі
нават не пра роўнасць, а пра роўныя магчымасці, таму што роўнасць это адразу людзі пачынаюць успрымаць як аднолькавасць, што раз роўнасць, значыць, мы ўсе павінны так і так. І вось фемінізм зусім не пра гэта, што мы ўсе павінны, што ўсе жанчыны абавязкова мусяць як мужчыны штосьці там рабіць, альбо што абавязкова нельга там што нельга дзверы адчыняць, там месца саступаць. Насамрэч, хіба што фемінізм ён пра свабоду. Пра свабоду і адказнасць. То, што кожны чалавек мае свабоду быць сабой, выбіраць той, што яму лепш. Без нейкіх абмежаванняў кшталту, а хлопчыкі не павінны насці навушніцы, а што ў вас за татуіроўка, гэта ж вы што, як бы, вот, не ведаю, не мужчына, а я тут прыехала на машыне, а малпа там, як-то за стырном кажуць. Вось без гэтых абмежаванняў, пра свабоду і адказнасць. Вот для мяне насамрэч пра гэта фемінізм.
Ну і тады роўныя правы для мужчын і жанчын, гэта ўсё ж такі міф для Беларусі ці дасягальная мэта, існуючая, можа быць.
Думаю, што час пакажа, але, канешне, проста па сваім асабістым жыцці прыкладзе ведаю, што ёсць велічэзная колькасць вельмі адэкватных класных людзей, которые ўжо могуць не дэклараваць, але ўжо практыкуюць гэтую роўнасць, фемінізм, і раз гэта атрымліваецца ў некіх колах сярод людзей, которых мы ўсе сустракаем, я ўпэўнена, што гэты выдатны досвід можна перанесці на больш нацыянальны ўзровень.
Ну што ж, давайте перарвемся на некалькі хвілінак. Літаральна нагадваю, што ў нас у студыі журналістка і феміністка Кацярына Барушка, Ілля Маліноўскі, Віталь Зыблюк. Вядзім гэтую размову, і сённяшні Еўразум прысвечаны святу 8 сакавіка. Нагадваю, што Еўразум мы вырашылі цалкам прысвяціць жанчынам. З гэтай нагоды запрасілі ў нашу студыю феміністку і журналістку, просто прыгожую дзяўчыну Кацярыну Барушка. Мы ўжо пагутарылі пра сам тэрмін фемінізм і яго разуменне ў нашым грамадстве. Давайце працягнем. Нагадваю, што ў студыі Ілля Маліноўскі і таксама Віталь Зыблюк. Жанчыны звычайна займаюцца дзецьмі, збольшага так у нас у краіне. І акурат узгадалася тое, што ў прынцыпе абмяркоўваецца часта, што было нават нейкае сацапытанне, што, маўляў, мужчына не больш 20 хвілін за дзень аддае на выхаванне дзяцей сваіх уласных.
Это Белстат рабіў.
Белстат рабіў. То бок, ну вось, атрымліваецца, што 20 хвілін на дзень. Ну, мне ў гэта не верыцца. Маючы там дзіця, будучы бацькам, я больш часу аддаю на гэта ўсё. Але з іншага боку, ну як атрымліваецца? Мне падаецца, што вінаваты тут не мужчыны, а хутчэй нават жанчыны вінаваты ў тым, што яны ад нараджэння дзіця спрабуюць адштурхнуць мужыка, маўляў, ай, ты не ведаеш, як гэта рабіць. Першае дзіця ў абодвух, але все равно жанчына лічыць, што ён лепей ведае. І вось гэтае пытанне ўжо яно мае такое развіццё, што ну, дзе тут пра роўныя правы казаць, калі ты лічыш, што ты лепей разбіраешся, займайся гэтым, а я буду банкаматам тады.
Гэта, сапраўды, ёсць такая праблема. Я б пазбягала тут тыкаць пальцам і казаць, хто вінаваты, хто не вінаваты, бо ну, калі чалавек кажа, што ён вінаваты, ён мае тэндэнцыю бараніцца, а не імкнуцца да вырашэння праблем. Праблема ёсць, што дзецьмі больш займаюцца мамы, і гэта таксама адбіваецца на дзецях пазней, на хлопчыках і на дзяўчынках, што вось такая не зраўнаважанае, як бы, вось ідзея гэтае выхаванне. Ну, як бы, я магу патлумачыць, адкуль бяруцца ногі ў гэтай праблемы, што вельмі жанчыны ў публічнай прасторы ў Беларусі не вельмі маюць магчымасць уплыву на сваё жыццё і такі і дома імкнуцца кампенсаваць вось гэту нероўнасць у публічным жыцці. Бок, раз там мне там умоўна кажучы, там заробак невялікі, я займаю некую незначную пасаду, потому што ў нас большасць жанчынаў выконваюць нізкааплочваны такі, ну, ніжэйшая звіна, як бы, працы. То прынамсі я буду гаспадыні, прынамсі, дома. І тут вось дома я мае там некія правілы. Канешне, ідэальна было б, каб гэта ўсё збалансавалася. І каб мужчыны сапраўды, тому што я па ўласным доследзе магу сказаць, вось бачачы такое, і вашы чуеш, ваш досвед, ведаю, што мужчыны выдатна могуць справляцца з выхаваннем дзяцей, і варта ім ствараць такія магчымасці. Вось зараз жа ж абмяркоўваць гэты бацькоўскі дэкрэт для мужчынаў.
Вось вы казалі, у вас ёсць дачка, яна ходзіць у школу. А як у вас ідзе выхаванне?
І размеркаванне, у прынцыпе, хатніх абавязкаў.
Моя дачка ўжо досыць вялікая. В сэнсе, яна не патрабуе такога
нагляду. Ну, як было, калі патрабавала?
Ведаце, магчыма, гэта і прывяло мяне асабіста ў фемінізм, таму што маё асабіста я ў дзяцінстве маёй дачкі большасць абавязкаў выконвала менавіта я. І праз некі час зразумела, што гэта не ёсць добра. Я, магчыма, таксама рабіла такія памылкі, пра каторыя вы кажаце. Ну, я давно было, але цалкам верагодна.
Усім людзі, любым выпадку.
Так, цалкам верагодна, і просто разумееш, пазней, кожны раз, калі бываць некі перахіс у адзін ці іншы бок, гэта, ну, то за дужа, то не здрова. У дзяцінстве я лічу, што вось гэта был такі у нас адсутнасць гармоніі ў гэтым накірунку. Гэта пазней, я ад гэтага была нешчаслівая, хутчэй за ўсё, думаю, што ад гэтага быў нешчаслівы бацька, і менавіта вось дзякуючы фемінізму, мне здаецца, атрымалася. У мяне вось зараз дачцы 9, выйсці ўжо на больш такі узважаны некі ўзровень, і так што тычыцца таксама і хатніх абавязкаў робім кожны, хто што хоча, а то, што не хоча, мы плоцім людзям іншым, каб яны гэта выконвалі. Што я лічу, што няма нічога ганаровага ў тым, каб, скажам, мыць тубзе. Скажам так, што гэта хочаш, калі ласка, але калі не хочаш, гэта не ёсць сведчанне некага кахання да чалавека. Альбо там, ну,
ну, тым ліку для сябе мыеш, правільна?
Ну, не, ў сэнсе, што калі ёсць разуменне, што я мыю гэта, бо што мне гэта патрэбна, тады так, але разуменне, што я годная жанчына, таму што я мыю прыбіральню альбо там мужчына, ну, вось гэта хутчэй за ўсё не факт.
У мяне такое пытанне. Вось што вы адказалі людзям, ну, я не сакрэт, і ў нашай рэдакцыі розныя пазіцыі, хоць я лічу, што ў нас даволі прагрэсіўная рэдакцыя, але ёсць таксама людзі з савецкага мінулага. І вось ёсць такія бытавыя рэчы, бытавыя пытанні ўзнікаюць. Ага, мы выйшлі з адной феміністкай з крамы, але яна мяне папрасіла паднесці сумку. Вот якая ж яна такая феміністка. Ці, ну, вот такія бытавыя рэчы. Вот я не хачу ўбіваць цвік, а хачу, каб яна ўбівала. А яна кажа, я не буду, я жанчына. Вот якая яна феміністка ў такім разе. І я так адчуваю, што людзі не зусім дакладна разумеюць, вот вы нам зараз добра патлумачылі, але ўсё адно людзі не разумеюць. Як ім у двух словах сказаць, што як увогуле гэтыя абавязкі павінны дзяліцца, ці дзеляцца яны ўвогуле?
У нас ёсць адзін чалавек недалёка ад вашай рэдакцыі, который ведае, як усё павінна выглядаць. Я вот максімальна імкнуся не казаць людзям, як яны павінны штосьці рабіць.
Што б вы сказалі? Гэта... Калі б вам сказалі, вот мы б з вамі выйшлі з крамы, вы б мне сказалі, Віталік, панясі сумку, я сказаў.
Так ты ж феміністка.
Феміністка, сама несі.
Ну, значыць, я панесла маю сумку. Ні, ну, відавочна, вы лепш збудаваны, больш моцны чалавек, чым я. Таму фізічна вы ў стане падняць больш, чым я. І ў сітуацыях, калі патрэбна вось менавіта такія здольнасці, я не лічу, што гэта супярэчыць правам і абавязкам. Вось калі вы мне сказалі, што ведаеш, вось што Каця, ты дзевачка, таму ты не можаш, напрыклад, весці праграму, размаўляць на палітычныя тэмы. Вось тут пачынаецца перакос, а тое, што вы аб'ектыўна больш моцны, чым я, і аб'ектыўна бываюць сітуацыі, калі вы штосьці можаце рабіць лепш фізічна, чым я, ну гэта проста факт. Ёсць жанчыны, якія гэта крыўдзяць. Я не бяруся казаць за ўсіх, кажу зноў выключна пра сваю пазіцыю, думаю, што тут вось гэта менавіта той вот этой ізмы, этой все шуфлядкі, которых бы ёсць феміністкі, которые вот не хочуць, каб ім адчынялі дзверы, але я ім хацела б хіба што падкрэсліць, што ёсць людзі, которые не хочуць, каб ім адчынялі дзверы. Ёсць мужчыны, которым хочацца, каб ім саступалі месца ў публічным транспарце, якім сталым узросце. Ёсць мужчыны, для которых гэта ганебна. Таксама і жанчыны, для каго хтосьці ўспрымае гэта як некую абразу і не называе сябе феміністкай. Хтосьці называе сябе феміністкай, як я, напрыклад, буду шчасліва, калі вы штосьці дапаможаце мне несці. Но тое самае з цвіком, ну тут, па-моему, гэта ўсё пытанне, якбы фемінізм, ён пра тое, каб не было, каб не было такога разумення, што раз ты, хлопчык, ці дзяўчынка, значыць, ты павінен ці павінна нешта рабіць. Каб гэта, вось гэтага не было. Я раблю гэта, там, не ведаю, я забіваю цвікі, я, напрыклад, люблю забіваць цвікі, ну, мне падабаецца.
Вы ж феміністка.
Выкручваць, вось чаму, ўсё, да, зараз разумела. Не, я гэта раблю, што мне падабаецца, ну, скручваць, што там, вось, але, ну, я не вельмі люблю цягаць торбу, у мяне праблемы са спіной, я рада, калі мой партнер мне дапамагае з гэтым. І не таму, што я феміністка, таму, што ён мацнейшы.
Ну, давайте все ж таки подведем рысу, ну, напевно, под нашей размовой и, ну, поспробуем поразважать на тему, як привести все ж таки громадство до разумения вот этой ровности, каб мы с дзяцінства уже разумели, что и правы ровные, и абавязкі ровные, каб не было вот этих перакосов у сям'і, там, каб не было, может быть, крыўдаў, калі саступаюць месца ў транспарте, ну, и гэтак далей, и гэтак далей. Может быть, патрэбны некі там дадатковыя уроки ў школе про равенство.
Ой, ну. Менець, розныя вельмі, па-першае, мне падаецца, патрэбны час. Гэта ўсё ж такі сацыяльныя змены. У Беларусі, пры тым, што я доўгі час жыла за мяжой, у Польшы і там больш на Захадзе, і ў кожнай краіны вельмі свая сітуацыя. У той же Польшы, напрыклад, вельмі моцны ўплыў рэлігійны, там свае праблемы. Бок там жанчына ўспрымаецца вельмі праз усю прызму каталіцкіх якасцяў. Там яны як бы змагаюцца там за магчымасць рабіць аборты. У Беларусі гэта ўвогуле проста, ну, няма такой праблемы, тому што нас гэта можна рабіць. Але з іншага боку, у Польшчы ёсць вялікі шацунак ўсё ж такі да жанчынаў, каторыя выконваюць хатнія абавязкі. У іх ёсць такая матка-полька, панятак, і вось калі ты трымаешся вось гэтай маткі-полькі, што ты там гадуеш дзяцей, не працуеш, прыгожа там апранаешся, ўсё там дома ў цябе чыстенька, ты вось, ну, правільная жанчына. У нас, панятку, правільнай жанчыны няма. Тому что у нас, ну, как бы, что бы ты ни зарабила, ты заўсёды что-то неправильно робишь. То тут шмат, то ты дома тут сядзіш, такая нудная там зануда, то ты тут працуешь, вся такая кар'ерістка, дзяцей не нараджаешь, какой-то правильной, такой социально-примальной формы у нас просто вогля нема. У нас, ну, агулам некое такое грэблівае крыханца здараецца ставленне вот, да жанчыну. Гэта і з савецкіх часоў, калі мужчынаў просто, ну, савецкіх пасля ваенных часоў, калі мужчынаў было просто мала, і да іх, як бы, ну, вот, прызвычаілася грамадства ставіць іх крыху вышэй. І нам патрэбны час, каб гэта змяніць. Я веру ў беларускае грамадства, которое, ну, поўніцца вельмі адэкватнымі, мілымі людзьмі, і калі, як бы, фемінізм, роўнасць, свабода, гэта прыемна. Калі ты пачынаеш, ну, з гэтымі ўсімі паняткамі ў нас у краіне пакуль што не вельмі ўсё проста, але калі людзі адчуваюць смак гэтага, звычайна яны пераконваюцца самі па сабе, што лепш, калі я мужчына, і мне прасцей жыць без такой цяжару адказнасці, што я мушу утрымліваць усіх і абавязкова забяспечваць там футрам і машыну купіць. Мне прасцей жыць без гэтага цяжару. Мне прасцей вышанаваць проста сваю там жанчыну, сваю партнерку. Да і жанчынам, калі ў іх прыходзіць разуменне, што іхняе шчасце не залежыць ад мужчыны, ад таго, ці падарылі ёй машыну і футра, а яе шчасце залежыць ад яе самой, гэта натуральным чынам просто з нейкі час робіцца больш прымальным, тому що це просто приємніше.
Ну, ось ваша дачка, дякуючи вашим прогресивним поглядам, як відбувається на її навчання у школі? і ввогуле на її житті.
На стосунках, напевно, лепіше спитати, на стосунках з однокласниками.
І вона так само повинна бути прогресивною дівчинкою? Повинна заражати
свої? Я зараз щиро кажу, що так ось рада за діток, от їй не узрос, тому що коли, наприклад, давалася я, то казки, які у нас були, це все було про принцес, які сиділи і чекали, коли прийде правильний принц і правильно все зробить, і тоді вони правильно вийдуть замуж. Зараз просто що год виходять якісь фантастичні мульти, де показується абсолютно різностайність, тому що всі ми відаємо, що щастя для кожного вельми-вельми різне. І ось гэта, от, навіть про мульти, коли, коли у них показується, що ось для когось щастя подорожніше, ось зараз вийшов видатний мультик про Моану, для когось щастя там у сім'ї бути своєю сестрою, для когось щастя там полявніша така дівчинка полявати любила. От це всі от різності такі. Я гляжу на свою дочку, ну і ось то ж, ну хочеться вірити, що покуль, звісно, складно сказати, ну і покуль нормально все, якби вона сябрує з хлопчиками, з дівчинками, і на щастя, вокол її ніяк зібралися люди з подобними поглядами. Хоча, як опнеться далі, ну, хочеться вірити, що гэта примальність, що щастя для кожного своє, і для дівчинок, і для хлопчиків, і що вона, може, крыху менш буде, так скажем, стискати п'яту кропку і мкнутися отримати гэтае футро і обов'язково отримати перстенок на правильний пальчик.
Ладно, 9 годов, еще нема про что
клопотиться. Уже вельми худко.
Уже вельми худко, так.
Дякую за размову. Нагадываю, что с нами у студии была журналистка, феминистка Катерина Барушка. І ми розмовляли про фемінізм агулом, про проблеми, які існують у білоруському громадстві і так далі. Ну і віншую вас со святом 8 соковіка, коли ви вже відзначаєте.
Да, все я нас всіх тут віншую з тим, що дякую. У нас зараз ось така різностайність, хоча б в рамках цієї студії. Так що вам дякую велике.
Дякую, до побачення.
До побачення. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський і новини сусветного шоу-бізу. Фестиваль «The Beatles Шаблі» вертається після двухгодової паузи. Пройде йон 5 жнівня, як і виникає з назви, на хуторі Шаблі під Воложиным. Один з організаторів Ян Бусіл розповів Єврорадіо перші подробязності.
Є тільки принципіальне рішення хутора Шаблі і моє, як одного з організаторів, що 5 числа ми проводимо «Beatles Фестиваль». Це будуть білоруські музиканти і, скоріше всього, група із Ростова. Це буде тільки верхня сцена, при цьому со всіми другими зонами для розвлечень. Хутор є собственна сцена, вже стаціонар, которая вполне может заполнить потребность во звуке и во всем остальном.
Перший фестиваль «The Beatles Шаблі» пройшов у 2013 годі і став одним з самых яскравых опен-эйра у Беларусі. Історія повторилась і в наступному годі, але по певних причинах організатори вирішили поставити мероприємство на паузу. У одрозненні від попередніх фестів на сьогоднім «The Beatles Шаблі» хоча й за все виступять тільки білоруські гурти. Але, по словах Яна Бусла, він покуль покидає можливість запросити один колектив з сусідньої країни. Представники Беларуси на Евробачене 2017 Нави Бенд представили конкурсную версию песни «История моего життя» в таком выгляде с дудой и скрипкой, и она прогучит у травни в Киеве. Сама аранжировка трека стала больш шчыльнай, напрыканцы з'явіўся брыдж. Лічбавы рэліз сінгла на iTunes і аналагічных платформах адбыўся 7 сакавіка. Зацвярджаў новае гучанне песня лідар гурта «Палац» Олег Хаменка, з якім Нави Бэнд сябруюць і маюць сумесны трек «Плакалі ветры». Разам з новай аранжыроўкай Нави Бэнд прэзентуюць фірменнае лога беларускай дэлегацыі на конкурсе. Лагатып намаляваны ўручную і аблічбаваны беларускім дызайнерам Марынай Ліс. У ім яна аб'яднала фірмовы стыль Нави і беларускі русский орнамент. Так само заявленный слоган, с яким белорусская делегация едет на конкурс у Киев «Нави Бэнд from Belarus Land». Официальным хэштегом для Евробачення делегация выбрала «Хей-хей-хай-яй-яй-йоу». Теперь «Нави Бэнд» почали штодённые занятки вокалом и працу с режиссером по постановце нумера. У ближайший час музыки наведают с промо-поездкой Латвию, Нидерланды и Израиль. Том Йорк і Джонні Грінвуд створили 16-хвилинний мікс, який включає у себе нові версії 10 пісень Radiohead. Як повідомляє факт, гэты мікс був сыграны жыўцом падчас парыжскага тыдня моды і прымеркаваны да паказу новай калекцыі дызайнера Undercover Джуна Такахашы. Сярод трэкаў, якія былі выкананыя дуэтам, Bloom, Spectre, Glass Eye, а таксама Everything in its Right Place. Сярод іх з'явілася і самая депресивная песня Radiohead – Motion Picture Soundtrack. Это было то, чем живе сусветный шоу-біз, оставайтеся з Еврорадіо.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Белстат вызначыў 10 прафесій, у якіх найбольш занятыя беларускія жанчыны. Як высветлілася, гэта настаўніца, прадавачка, медсестра, даярка, банкаўскі супрацоўнік, вахцёр, інжынер ды шэраг іншых. Мы абсалютна выпадковым чынам знайшлі па прадстаўніцы кожнай з прафесій і пагутарылі з ёй. Што з гэтага атрымалася, паслухаем у матэрыяле Машы Калеснікавай.
Абапіраючыся на дадзеныя нацыянальнага статыстычнага камітэта, напярэдадні 8 сакавіка мы гутарым з жанчынамі пра выбор справы жыцця, наколькі ён супаў з тым, пра што марылася ў дзяцінстве і юнацтве. Такім чынам, Алена, выкладчык садова-паркавага будаўніцтва ў ліцэі нумар 5 транспартнага будаўніцтва. Ёй 27 гадоў, зарабляе 500 рублёў.
Сама я заканчывала прыватны ліцэй па гэтай спецыяльнасці, потом пашла вучыцца выше, к Гродненскаму аграрнаму універсітэце вучылася, закончыла і стала здесь работаць. Стала, наверное, маё призванием, потому что изначально я вообще не планировала становиться флористом, да, преподавателем вообще не было мысли такой стать, но как-то вот так получилось. Изначально, наверное, я хотела воспитателем, наверное, быть, да, как-то так повернулась в жизни, что затянула. Флористика очень, ну, такая вещь затягивает, которая.
Татьяна, 43 годы. Супрацовница коммунальной службы квартала Зеленый Бор. Зарабляя каля 500 рублей.
В школе мечтала работать на повара, но не получилось. По возрасту я не подходила поступить на эту профессию. Поступила на другую, работала на интеграле. Сборщик микросхем я закончила профессию. Но потом в жизни сложилось так, что пришлось как бы вот, ну, пойти работать в коммунальные службы, так и остались. Угу. Потому что нужно было смотреть, воспитывать ребенка, заниматься ребенком, больше уделять времени. Это позволяло. Работали в ЖЭСах, потом пригласили работать сюда. Хочется чистоты, порядка. И хотелось бы, чтобы люди уважали, как бы относились с уважением к этому труду и соблюдали это.
Нейла, 47 годов. Продает колбасные вырабы на Минском Комаровском рынку. Зарабляя каля 500 рублей.
Это началось, наверное, даже с детства. Когда-то выходили на улицу, играли в песочнице, делали самодельные весы, и вот с того, наверное, наше и пошло. Да, началось все из магазина государственного, там разные были отделы. Вообще, а потом пошло все как-то больше по колбасе, и вот на рынок потом пошла. Ну, наверное, живое общение с покупателем. Посмотрел на человека, легче ему что-то предложить, поговорить можно с человеком.
Вольга, 40 годов, головный бухгалтер у приватной фирме, отрымливая заработок вышейший за средний по Беларуси.
Пришла случайно, кончила я международные экономические отношения, специальность работы не нашла. Предложили работать просто бухгалтером, кассиром. Поработала 2 года, у меня все получалось, успешно предложили главным бухгалтером. И вот теперь уже 10 лет я здесь. В школе учительницей хотела быть, со временем это прошло желание. Ну, в принципе, хотелось какую-то профессию более творческую, но получилось как получилось, поэтому занимаюсь творчеством по мере возможности в бухгалтерии.
Я думаю, что она подходит женщине, потому что требует кропотливости, усидчивости, а это все такі женскія, болей чэрты характэрны мужскія.
Пазнаёміцца з прадстаўніцамі іншых прафесій, а таксама паглядзець на іхнія фотапартрэты можна на нашым сайце eurorada.fm. Віншую усіх жанчын са святам. Маша Калеснікава, інфармацыйная служба.
Атрымалася, што амаль усе прадстаўніцы папулярных прафесій сярод жанчын у Беларусі першапачаткова жадалі займацца іншым. І да гэтай справы іх падштурхнула жыццё. А гэта, пагадзіцеся, крыўдна. Апроч уласна размову з нашымі гераінямі, якія вы толькі што пачулі, мы зрабілі яшчэ і фота на іх працоўных месцах. Таму заходзьце ў рубрыку «Соцыум» на нашым сайце eurorada.fm. Гэта была праграма «Еўразум» і пры мікрафоне працаваў Ілля Маліноўскі. Віншую ўсіх жанчынаў, якія святкуюць гэтае свята з 8 сакавіка. Да пабачэння!